Sot, në katedralin e Shën Palit në Brazil, kardinali Jose Seraiva Martins, prefekti i kongregatës për çështjet e shitorëve, kryesoi meshën solemne me ritin e lumnimit të shërbëtorit Zotit Mariano de la Mata Aparicio, spanjoll, meshtar i urdhrit agostinian, i njohur si mbrojtës i fëmijëve dhe i të varfërve.
I lumi i ri i lini në vitin 1905 në Spanjë. Në urdhrin e agostinianëve hyri në vitin 1921. 10 vjet më vonë, e prorët e nisen për në Brazil, e pikrisht në San Paulo, ku jetoj më se 50 vjetë, dit natë në shërbim të të varfërve. Vdiq në vitin 1983, postulatori i çështjes lumnimit të ti, At Fernando Royo, shprehet kështu për jetën e të lumit.
La sua lunga vita si svolse praticamente nel Brasile.
Jeta e tij e gjatë kaloi kryesisht në Brazil, sidomos në qytetin e Shën Palit. Ishte njeri për her i gatshëm për të shërbyer gjithve, e prorve, si vlezërve, besimtarve të famullis, nëzënzve, ish nëzënzve, njerëzve pastre, fëmijve të rrugës, të smurve, posaçërisht atyre që ishin prag vdekjes. Kryen të shërbimin e infermierit kudo që kishte të smurë, sidomos në shtëpinë e tij rregulltare. Është model jete për gjithë besimtar, të cilëve u kujton se njeriu mund të arrijë majat e heroizmit krishter edhe duke kryer detyrën e tij të përditshme.
Në kuadrin e kremtimeve për restaurimin e katedrales së Baltimores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot u kremtua mesha e parë solemne e hapjes katedrales, si dhe shugurimi i elterit të madh. Liturgjinë e kryesoi kardinali William Harry Keller, i cili mbajti dhe homelinë e rastit. Gjatë kremtimit të ritit, foli dhe i dërguar i papës Benedikti XVI, kardinali James Francis Stafford. Ishin pranishëm shumë autoritete kishtare e civile amerikane, e sidomos një numër i madh besimtarsh.
Dje, kardinali Stanislaw Gjivish, kryepeshkëvi i Krakovis, kryesoi në famullinë e Njegovicit meshën shenjtë në përkujtim të 60 vjetorit shugurimit meshtarak të papës Wojtyla nga kardinali Adam Stefan Sapieha. Në këtë kishë u vendosën disa relike John Paul II, të cilat u bekuan pak ditë më parë nga kryepeshkëvi Angelo Comastri.